Alhamdulillah, niendelee na hatua ya maswali. Nianze na huyu anasema, kuna baadhi yetu huwa tunaswali kwenye msikiti au misikiti ambayo sio kisalafi, na baada ya swala huwa wanatoa darsa ama kufundishana. Je, yafaa kwetu kukaa na kuwasikiliza? Ushauri ni kwamba kama mfundishaji, unajua si mtu wa kisalafi, inahofiwa kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotoa mfano, mathalul jalis as-salih wal jalis su, yani kukaa na mtu mwema na mbaya, akatofautisha na madhara yake yapatikanayo. Mtu mwema atakupa athari, na mtu ambaye ni mtu ambaye si anayefundisha manhaji. Sasa sijui unataka kuchukua nini, kwa sababu ima atakufundisha kitu ambacho si sahihi, au akakidharau kitu ambacho ni sahihi. Kwa sababu ilmu, zungumza au sema au fanya ufanyavyo, ilmu hii kisalafi ndio asli, na kuiacha na kwenda kusoma vitabu ambavyo vya kihurafi khurafi au wasomeshaji wa mahurafi khurafi, kwa kweli haitakuwa na faida kwako, bali inaweza kukuletea hasara. Sikushauri kukaa katika darasa hizo, bali tafuta na jitahidi kupata darasa ambalo utakuwa unajisogeza, katika ilmu ya kimanhaji, sababu hii ni tunu hii. Kuna watu wala hawajui wataipata wapi. Wewe unayo leo Tanzania, unayo barazani, unamjua nani mwalimu msomeshaji, jitahidi kwenda kupata faida kwake badala ya kwa mtu ambaye aliyepinda. Hili lizingatie. Kwa hiyo kama kuna msikiti una swali lakini darasa zake sio zile za kisalafi, wakati usalafi ndio msingi wenyewe wa dini, usije kupandwa mmea ambao utakuathiri bila yeye mwenyewe kujua. Na huyo akasema, Shekhe, naomba tutafutie hizo application na kusaka hadithi na vitabu mbalimbali kwa kutumia simu. We muone tu mwenzio atakusaidia hiyo application. Google, we tumia tu Google, unamjua, sijina nimeuliza lakini mwenye anajijua. Google, we ukipata hadithi maneno matatu tu, andika tu kwenye Google pale search, najua ile sehemu ya Google ya search, andika tu pale, lakini keypad iruhusu Kiarabu. Mbili, ujue uandishi wa kiimla, kwa maana unao, ndio maana kuna somo la imla ni muhimu sana kwa wanafunzi kulijua, linasaidia sana katika albahth, kwa sababu unapomwandikia mle pale Google, unapomwandikia yale maneno yanayofuata unapoandika, kuna makosa madogo madogo nao anaanza kukurekebisha, lakini yakizidi inakuwa haelewi unachoandika. Sasa mwandikie tu pale Google kwenye search pale, ukiandika tu mathalul jalisi swali, hilo hilo tu, alafu uingie, atakuletea hadithi yote. Simu yako hiyo hiyo weka tu ikae keypad inayoandika Kiarabu, hata sasa hivi kwenye mkao huu iruhusu tu Kiarabu, uandike neno ambalo kweli liko sahihi, ukiandika atakutolea hata sasa hivi. Kwa wala haihitaji kwamba iko nini, ni vitu tu ambavyo hao wanaochezea simu sana wanajua. Alafu huyo akauliza, Allah kubariki, akulipe kheri, sawa, amin. Tukasome kwa kina nani na nani hivi sasa mashekhe wamekuwa wengi, Allah kubarik. Kama wamekuwa wengi basi imekuwa kheri, kama mashekhe sawa sawa. Manake mashekhe wakiwa wengi inakuwa faida pia na zinakuwa nyingi. Tafuta mashekhe ambao waliokaa kimanhaji, wanaiweka mbele haq, wamemweka mbele Allah tabaraka wa taala. Wapite katika manhaji ya kisalafi ya kisawasawa, wamemweka mbele Allah tabaraka wa taala. Kuna kitu kinaitwa uhizbi, ni kitu ambacho wengine wanaweza kuwa wasikijue sawasawa, na Allah ameonya hicho kitu, kwa sababu kwanza kinaitwa athari. Huenda ikawa ibada zikaingia katika mlango wa ria, sababu mambo yake mengi yamekuwa ni kama vile kujionyesha onyesha hivi, mara nyingi yamekaa katika picha hiyo. Jitahidi kusoma kwa watu ambao waliostakimu na manhaji sahihi, ambao wanapenda kurejea kwa kibarul ulama, wanaopenda kurejea kwa kibarul ulama katika masala mbalimbali yanayoambatana na dini, badala ya wale wanaotumia akili zao zaidi kuliko kurejea kwa kibarul ulama. Huyu akauliza, kubandika Qur'ani, kwa maana aya za Qur'ani katika kuta za nyumba ndani inafaa? Qur'ani haijaje kwa ajili ya kupamba kuta za watu, haifai. Na nadhani Sheikh Uthaymeen, sikumbuki vizuri, ambaye amekemea hili naye, pamoja na kuiingiza katika wito wa ranna ya hii simu, anaweka aza Qur'ani inaitwa ya ayyuhalladhina amanu. Sasa hii Qur'ani imekuja kwa sharaf maalum, kwa kuifanya kama mapambo mapambo na nini, si mahali pake. Qur'ani ina kazi maalum. Huyo akasema, naomba kufahamu, umezungumzia elimu na umuhimu wake, baadhi yetu wanafunzi wamedharau halaka za hapa Tanzania, basi wanapopia kufanya njia za uongo kwenda Saudia kusoma. Je, jambo hili liko sawa? Ukisema wanadharau halaka za hapa Tanzania, watakuwa wamekosea, kwa sababu kama tulivyoona katika darasa letu, sijui utasema kwamba huyu ni Mswahili mwenzangu au mweusi tu, ndo yale ambayo Abdullah bin Marwan akawa anaelezea watu watakapokuwa wamenyanyuka hawa wakawa juu, na watu wanadharau dharau tu, ukaona kwamba anayejua mwenye elimu ni Mwarabu tu, si sawa. Jitahidi, kuna vitabu vingi vya kustafidi hapa, vingi tu. Usiye tunapupa kwamba niende Saudi. Unaweza kwenda kule ikawa mustawa wako na yule anayekufundisha, wewe bado hustahiki kuwa kukaa mbele yake yeye, yani uwezo wako ni mdogo, lugha huna, hata vitabu vidogo vidogo hata huna, ili mradi tu wewe umeenda Saudia. Hii si sawa. Jitahidi tahsil ya ilmi yako ianzie chini. Naam, hilo ni jambo la msingi. Sasa kama hapo umetaja wanatumia njia za uongo, na uongo ndo tunajua tena hukumu zake, na ninavyofahamu mimi uongo umeruhusiwa kwenye mambo matatu: uongo kwenye vita, Mtume kataja uongo katika islahi, kuwasuluhisha waliogombana, na uongo kwa wanandoa inapobidi, kwamba sasa hapa nisipopanga panga maneno yakakaa sawa sawa, ndoa inaharibika, ukasogeza kidogo jambo la uongo ili mambo yakae vizuri. Sasa uongo umeruhusiwa kwenye mambo matatu. Sasa huku kwamba kutengeneza shahada ya uongo, sijui kufoji foji foji, ilimradi uongo msijaona kwenye dalili kwamba ni jais, hapana. Hii si sawa sawa. Uongo ni kitu kinatisha sana. Mtume alipokuwa anataja akbarul kabair al-ishraku billah wa huququl walidain wa kana muttaki'an fajalasa ala wa shahadatu zur ala wa qawlu zur ala ala, akakariri mpaka masahaba wanasema, mpaka tulisema laitahu sakata, tunaomba angenyamaza. Sasa tushamuelewa kwamba kumbe uongo ni kitu cha hatari sana. Sasa uongo huu bado utaitwa tu ni uongo na si kitu cha kukimbilia kimbilia, hasa katika hali iliyotaja kwamba halaka za ilmu zipo. Hatusemi kwamba watu wasiende, lakini sio tu limradi imeenda Saudia isije kuingia katika ile kutalabu ya shuhura ile, kwamba na mimi nimeenda na mimi ikawa ni shida kidogo. Aha. Tayib, na huyu anauliza vitabu vipi wanashauriwa kusoma wanafunzi wanaoanza. Wanafunzi wanaoanza wasome vitabu vidogo vidogo. Kuna vitabu katika aqida, kuna zile usulu thalatha, kuna zile alqawaid alarba, na zile na nyingine vitabu vidogo vidogo hivi. Usije kukimbilia siji Sahih Bukhari huko. Sawa, kuna hukumu kule, lakini je, unafanana nazo uwezo wako? Kwa unaanza vitabu vidogo vidogo, ukikaa na mashekhi watakuandikia kabisa orodha, wewe uko katika level gani, umesoma kiasi gani. Shekhi atakwambia basi wewe kaanze hiki na hiki na hiki na hiki, anakupangia kulingana atakavyokuelewa na kukusikia moja kwa moja. Sasa mwingine kidogo hivi nini na ameshavianza, hata katika hadithi kuna hadithi, labda katika 40 kuna hadithi nyingine ndefu, ikawe shida huenda kuihifadhi. Kumbe ungeanza na labda mia hadithi, ile ikikuwa hadithi zake fupi fupi zikawa rahisi kwako, akakushauri kulingana na uwezo wako na hatua ambayo anakuona. Kwa hiyo unapohitaji, mtafute mtu ambaye unamwona atanisaidia akuandikie vitabu ambavyo utaanza navyo kulingana na level yako atakavyokuelewa. Ukae kama unavyokaa na daktari, kumuelezea tatizo lako, atakusikiliza, atakuhoji, ndio atakushauri. Akasema, ni zipi nasaha zako kwa ndugu katika wale wenye juhudi za kufundisha dini ila makosa yao yanakuwa mengi kiusomaji na kwa tafsiri? Barakallahu fika, wafiki barakallahu. Kama makosa na kuwa mengi katika usomaji na tafsiri, afadhali asisomeshe. Afadhali asisomeshe, asubiri. Asubiri aelewe. Kuna vitabu vya kusoma au baadhi ya ilmu ambazo ni ilmu za ala za kukusaidia katika uwanja wa kiilmu. Uo umezipitia kiasi cha kujua kwamba kuna kitu kinaitwa maf'ulun bihi fa'il, maf'ulun mutlaq, al-maf'ulu li ajlihi hal, na vitu kama hivyo. Ukafahamu kuna kitu kinaitwa tasrifi kalami la Arabi, kuyatoa katika wazini huu na kwenda wazini huu, ili uyaelewe yale maneno, ukiyatamka uyajue, kwa sababu usitafsiri tu kwa kufikiria fikiria, utachanganya changanya. Ikaja ud, ukatafsiri kwa maana ya adda, kwa sababu zote ni aini na dali tu, ud na adda. Ukajua ud imetokana na ada ya udu, alafu kuna waada amri na kuja id, na kuna adda ya udu. Hapa panatembea aini na dali tu hapa. Ukajua hii asili yake ni ile, hii asili yake ni ile, na hii asili yake na ile, maana yake ni ile, masdari yake ni ile, ismu fa'ili ni huyu, ismu maf'ulu ni huyu. Ukazielewa elewa, na usipopitia huku unaweza kujipa matumaini kwamba naweza, lakini ukawa unaharibu kuliko kuweza. Kwa hiyo huyu anashauriwa afadhali amtafute mtu ambaye atakuwa anatafsiri kwa uzuri zaidi kuliko yeye kujikallif. Hii ni kama Allah anavyosema, wama ana minal mutakallifina qul la as'alukum alayhi min ajr wama ana minal mutakallifina, na wala mimi si katika ambao wanajilazimisha wasioyaweza. Naam. Kwa hiyo ni bora na ni busara Tayib. Huyu sijamuelewa anasemaje, maanake maneno mengine mitaani humu anasema ni mtu wa aina gani mufti manki. Kuna mtu anaitwa mufti manki menki, mufti menki, mi simjui bwana, labda kwa wanaomjua, mi simjui mufti menki. Hii lugha nasikia sikia, wewe si mtu wa pili uliyeuliza. Sasa mufti menki, mufti menki, anayemfahamu atakuja kumtolea maelezo. Mimi simjui mufti menki, si ni muhindi yule eh? Nani, Mzimbabwe? Ah, kuna mtu kidogo kale alimu, sijui ndo yeye sijui, lakini amebobebeba kama shubha kama ndo yeye, kwa sababu cheo chenyewe cha umufti alipewa sijui na nani, sijui wakina nani huko sijui lakini anayemfahamu kwa uzuri ndo anafaa zaidi kumjibu mufti menki, mufti menki. Alafu wa nini sasa mufti menki? Ameweka darsa kwamba ametaka watu wakasome, au tukujua tu kwa mufti menki tu basi mtandaoni? Anayemjua naomba atakuja kumtolea maelezo. Anasema baadhi ya wazazi hutoa kauli za laana na vitisho kwa watoto wao pale wanapotumia, wanapoamua kujifundisha dini yao, hasa wale vijana wanaofuata manhaji hii. Ni zipi nasaha zako kwa wazazi hawa? Unashauri nini hawa vijana ili wasifikie kufarikiana na wazazi wao? Naomba nimalizie hili na maswali, si lazima kwanza kujibu maswali, nimejitahidi tu lakini sijui nimepatia, lakini sina ufasaha sana wa kunini, lakini hili niseme, wazazi, kwanza usimtenge wewe mzazi kwa sababu ya shirki yake, kwa sababu ya bid'a yake. Wa in jahadaka litushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, wakitaka ni wanakutaka wewe ushirikishe jambo ambalo huna elimu nalo, Allah anasema usiwatii. Lakini pamoja na kwamba Allah amekukataza kuwatii, akasema waswahibuhuma fi dunya maarufa, hawa ni wazazi ambao wanamlazimisha mtoto afanye ushirikina kama wao, Allah anasema usiwatii wazazi wako katika hilo. Lakini anasema endelea kuishi na wazazi wako kwa wema, kwa yale yote ya kidunia. Kuna mambo ambayo ya kidunia wanahitaji msaada wako, usiseme baba yangu mimi kwanza khurafi, siwezi kumnunulia mchele akila afu akishiba nenda kwenye maulidi. Hapana, mnunulie tu, akila inaweza kuwa akaenda kufanya biashara au akaenda shambani, sio lazima akila ende tu kwenye maulidi. Maulidi siku moja tu, kwa nini usiache kumnunulia mchele, usiache kumnunulia nguo, usiache kumfanyia wema? Na huko Allah anasema waswahibuhuma fi dunya ma'rufu. Lakini katika ufuasi akasema wattabi' sabila man anaba ilayya, fuata njia ya yule anayerejea kwangu. Hiyo ni katika namna ya ufuasi, lakini kufuata yani dhambi anayoifanya usimfuate, usimfuate katika lile ambalo la madhambi, usimtii katika jambo ambalo la shirki, lakini endelea kumtendea wema. Na hapa kuna baadhi ya vijana wanakosea, wao humkimbia mzazi au hujitenga na mzazi. Unajua Saad ibn Abi Waqqas alipoambiwa na mama yake, urudi urudi kwenye dini ya wazee wako, alimwambia mama, ungekuwa una roho 100 ikawa inatoka 100 mpaka zingefikia 99, ikabaki kwamba hiyo ikitoka hiyo ndo mama anakufa, ingemalizika, isingerudi huko. Lakini bado Allah anasema waswahibuhuma fi dunya, kwa yale ya kidunia endelea kukaa nao kwa wema. Hata kama unampelekea sabuni akaikataa, we peleka, tumwachie, weka tu mezani uondoke zako, akiitupa aitupe yeye, na wala usiseme kesho simpelekei tena, peleka tu. Kuna wakati atakuwa hana sabuni, atasema nafulia ya huyu huyu, lakini simpendi, itakuwa siku ile umependeza kidogo. Usiache kumtendea wema kwa sababu eti mzazi wangu ana nini, hapana. Ila tu jambo lake la haramu, la madhambi, la bid'a, la shirki, fala tuti'huma, usiwatii, naendelea kushina. Alafu katika hili kuna faida kubwa. Kuna kipindi sisi tunakutana kiimani, walhamdulillah, ni ukhuwa una nafasi yake kubwa, lakini kuna wakati mtu anaumwa, si maradhi ya siku moja siku mbili, kwamba ukipatiwa vipimo ukapata nini unapona, una maradhi ya mwezi miezi miwili mwaka. Waswahili wakasema mbuzi akiteguka anarudi wapi? Nisemo tu lakini kwamba anarudi zizini. Na kwa hiyo kwa wazazi, usije wewe ndio ukawa kama vile unawa, hapana. Jitahidi kama anavyoongoza Allah. Huu ni mwongozo wa Allah kulingana na hiyo aya. Kwa hiyo nasaha ni kwamba tusiwakimbie, ila wao wakufukuze, wao wakufukuze. Na mara nyingi huwa hawakufukuzi. Akikufukuza, tafuta namna ya kutafuta kumtendea tu wema mzazi popote utakapokaa, na naamini Allah atabariki tu maisha yako, kwa sababu ni jambo umelifanya kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Usiingize kitu kingine. Haya yote Allah ashuhudie ndani ya moyo wako kwamba haya yote unayafanya kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Hizi ni nasaha zangu, na maswali mengine yatajibiwa na mashekhi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.